Hérna. Þuríður sagði þér voru þín gömul. Það er sko þetta ljótur Eiríkur.
Sintja Þuríður.
Sintja Þuríður.
Það hann. Og gott ekkert Eiríkur. Að sögur af Eiríkur kult, það nú eitthvað það, en það sem ég byrjuð að segja, þarna í þess sambandum er í kult. 1874. Það var þessi mikla hátíð haldi hér. 1000 ára minning byggarinnar hér á landi eins og ég kannist nú við. Mm-hmm. Og þá sagði sér að Eiríkur kult að menn ætti nú að gera eitthvað hérna, gera eitthvað framfæra, taka sig saman, hann sagði þessi kirkjunni á Helgafelli að menn ætti að taka saman og gera nú eitthvað til sem væri varanlegt til frambúðar. Og faðir minn, hann var það í kirkjunni þá, hann var þá áttu heim í Fagurí. Og hann stakk upp á að þetta byggja kirkju í Stykkishólmi. Það var náttúrulega honum í hag, heldur hann að sæti þetta kirkju upp á Helgafelli sem var mjög erfitt. Það þá maður má líta á það þannig. En kirkjan í Stykkishólmi var byggð 78 og hún stendur enn, sama kirkja. Og þetta hefði nú verið fyrstu tiltrú til þess að hann var byggð.